Από πότε θα έχουμε ανταγωνισμό, για να ξέρω. Φέρε το μικρόφωνο πιο κοντά μου, απομακρύνεις και το μικρόφωνο να μην ακούγομαι, να πάρεις όλη τη δόξα. Πότε θα έχουμε τον ανταγωνισμό, από πότε θα έχουμε ανταγωνισμό.
Κάθε μέρα έχουμε ανταγωνισμό, τι εννοείς.
Όχι ρε εσύ, το σοβαρό ανταγωνισμό τώρα σου λέω, δεν σου λέω, το σοβαρό. Τον που θα βγαίνει και θα βγάζει και ακροατές, θα απαντάει και σε παράπονα κλπ.
Δεν ξέρω μέρα, δεν ξέρω και ώρα, είναι πολύ πιθανό να πέφτει πάνω μας.
Εβδομαδία λέει, θα είναι.
Ναι, γιατί εχθές το άκουγα.
Εβδομαδία θα είναι η εκπομπή.
Θα ακούω στο ραδιόφωνο. Ναι. Μπορεί να είναι και ανταγωνιστής του Χριστού όμως του Μιχαηλίδη.
Αυτό.
Δεν
αυτό.
Έχω καταλάβει ακόμα.
Εγώ θα
ώρα.
Βάλω τα μέσα μου να τον βάλουν απέναντι από τον Χρήστο. Μην χάσουμε εμείς την ακροαματικότητα. Να τη χάσει ο Μιχαηλίδης.
Και τη δόξα.
Αν και λέει θα είναι εβδομαδία η εκπομπή. Οπότε μήπως την βάλουμε απέναντι από τον Αλφόνσο.
Δεν πάει.
Να πούμε από τον Αλφόνσο απέναντι.
Λέει το Σάββατο.
Κάπως εκεί, ναι, να γίνει χαμός.
Δεν νομίζω Σάββατο. Νομίζω καθημερινή θα είναι.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Στον ανταγωνισμό που λέμε.
Ακριβώς. Συζητάνε προβληματισμένοι για τη νέα εκπομπή στο ραδιόφωνο που θα κάνει ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Διότι εκτός από παράγων της οικονομίας και βιομήχανος, δεν είναι μεγάλο βιομήχανος. Μεγάλο.
Εφοπλιστής.
Όχι, συμπογιές δεν έχει για καρά. Δεν έχω καταλάβει.
Ναι.
Μεγάλο λεφτά σε μπασιτός, να το πω έτσι. Ναι, αλλά αριστερός.
Και ναι. Άφησε τις δραστηριότητες του άνθρωπου να έρθει εδώ και,
και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλα αυτά, θα γίνει και ραδιοφωνικός παραγωγός.
Ναι, γιατί του αρέσει αυτή η επαφή με τον, κόσμο, αυτό το αδιαμεσολάβητο.
Αυτό το αδιαμεσολάβητο.
Ναι, και θα τον άκουσα χτες να ανακοινώνει ότι θα κάνει εκπομπή μια φορά την εβδομάδα και θα μιλάει με, με τον κόσμο.
Αδιαμεσολάβητο. Αυτό το οποίο εμείς φτύσαμε αίμα να κατακτήσουμε, ορίστε έρχεται. Και το παίρνει, μας παίρνει την μπουκιά. Εκεί μας καταντήσανε.
Εδώ πήρε ολόκληρο κόμμα. Δεν εκεί θα πάρει μια καταντήσανε. Εκπομπή τώρα. Αυτό να μου πεις. Εντάξει.
Σήμερα
θα έχει
είναι...
ενδιαφέρον.
Θα έχει ενδιαφέρον, ναι. Σήμερα είναι 3η 14 Νοεμβρίου του 2023. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορείτε να αρχίσετε να βγάζετε τα διαδικτυακά πιστόλια και να μας πυροβολείτε. Εσείς οι οποίοι διαφωνείτε με αυτά που λέμε. Καλά λόγια δεχόμαστε, εισπράττουμε, σας ευγνωμονούμε. Είναι η δύναμή μας, είστε η δύναμή μας έτσι κι αλλιώς. Είτε με τη γλυκιά καλημέρα, είτε με την κριτική, είτε με τον αφορισμό, είτε... Όχι, διαβολές δεν δεχόμαστε.
Ναι. Ο τρόπος είναι κοινός πάντως. Ό,τι να θέλετε και να πείτε, με τον ίδιο τρόπο θα το εκφράσετε.
Πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160.
Έλα να πούμε και τους άλλους τρόπους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Και αν σας αρέσει και το πρώην Twitter ή X, τότε δεν έχετε παρά.
Πρωίν διαδρομές.
Πρωίν
διαδρομές.
Πρωίν διαδρομές. Μου φύγε το Δέλτα.
Έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντεζης, ο λατρεμένος μας, είναι απέναντι στην κονσόλα του ήχου και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει το κορίτσι μας, Ήρα Πανανίδου, δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη, Γενική Διευθύντρια της εκπομπής, είναι υπεύθυνη της δημοσιογραφικής παραγωγής. Έως 9 θα σας κρατήσουμε στην τροφιά. Το είπαμε ήδη και σήμερα γιορτάζει ο Φίλιππος και η Φιλιππία.
Χρόνια
Φίλιππος,
πολλά.
Πολέον, χρόνια σας πολλά.
Μα πολλά στο Φίλιππο και στη Φιλιππία να ζήσουν, να τους χαιρετώσει τους αγαπάμε. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα για το Διαβήτη. Ναι. Το ακούσατε νωρίτερα στα παιδιά, έχω την εντύπωση. Γιορτάζουν οι γλυκούλιδες, που λέγε και ο συγχωρεμένος, θυμάσαι.
Ποιος το λέγε.
Ο γλυκούλιδες.
Ξέρεις, δεν είμαι καλή σε αυτά.
Μεγάσε, δεν το πω. Ναι. Δεν, το πω, θα το
δεν,
βάλω,
δεν είμαι καλή σε αυτά. Έχεις παρατηρήσει ότι όταν συζητάμε τα πολιτικά δεν έχω πει για 15η φορά το όποιος βγαίνει από το μαντήρι το τρώει ο λύκος, γιατί πάντα λάθος το λέω. Και πάντα με διορθώνεις. Ναι. Λοιπόν, μη μου ζητάς λεπτομέρειες.
Λοιπόν, ο ήλιος πάντως ανέτειλε στην πόλη μας στις 7 και 2 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 5 και 15 το απόγευμα. Και οι μετεωρολόγοι τι προβλέπουν για σήμερα? Έχουμε εδώ το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης της μετεωρολογικής. Λέει ότι ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 18 βαθμούς Κελσίου. Τα λέμε έτσι.
Πέμπτη θα είναι καλούτσικος ο καιρός, να ξέρεις. Από Παρασκευή οι μετεωρολόγοι, διάβασα 2-3 προγνώσεις, λένε ότι θα θυμηθούμε λίγο την Νοέμβριο, γιατί μέχρι τώρα δεν το θυμόμαστε.
Η ζυγή στο δακτήλιο.
Η ζυγή 14, η ζυγή μέχρι τις 8 το βράδυ. Ναι.
14 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, 11 στη Θεσσαλονίκη, 15 στον Πειραιά. Λοιπόν, έλα να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Βέβαια, είμαστε στον απόϊχο όλων αυτών των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα.
Εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
Ναι, δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, ναι.
Μεγάλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση.
Μεγάλο κόμμα τι?
Αξιωματική αντιπολίτευση.
Ήταν.
Εντάξει, παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση.
Παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε τώρα στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πτυχές, είχαμε τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σάχου, με τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σόλτς.
Ναι, σήμερα είναι. Ναι. Μία συνέντευξη. Είχε το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Ναι.
Και το καφέ στη Μέρκελ είχε το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και η αυτοκριτική των Γερμανών για τη στάση που κράτησαν.
Ναι,
στο ελληνικό ζήτημα. Γιατί ο διάδοχος στο Τσεντεού της κυρίας Μέρκελ, ο κύριος Μέρτς, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι το 2010, για να είμαι ειλικρινής, υποστήριξα τον Brexit. Αυτός σκληρός στη γραμμή Σόιμπλε πάντα.
Ναι.
Και παραμένει. Υποστήριξα το
αλλά
Brexit.
Αλλά έκανα λάθος, λέει.
Υπό το φως των εξελίξεων παραδείχθηκε ότι έκανα λάθος. Κάτι είναι και αυτό.
Ναι. 11 η ώρα το πρωί θα είναι η συνάντηση Μητσοτάκη Σόλτς. 11 η ώρα το πρωί. Και η συνάντηση, λέει, θα έχει μια ατζέντα που θα μπορούσε να χωριστεί, να πει κανείς ότι χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες. Η πρώτη, βέβαια, αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εννοείται, έτσι, στην Ανατολική Μεσόγειο. Προφανώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η εξελίξη στο μεταναστευτικό.
Αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει. Που βλέπεις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό πάει οπωσδήποτε, πάει και το συζήτηση.
Ναι. Και βέβαια θα συζητηθούν και το θέμα των χρηματοδοτήσεων.
Βέβαια, η στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στρατηγική ατζέντα, ναι.
Διεύρυνση, ανθεκτικότητα, ανταγωνιστικότητα, εκεί καταλαβαίνεις. Με τα οικονομικά.
Τα λεφτά. Δηλαδή, ουσιαστικά μεταναστευτικό και λεφτά βάλε τώρα. Ναι. Εδώ και είσαι μέσα.
Ναι.
Αυτά είναι τα κρίσιμα.
Ενδιαφέροντα εξόχως και τα δύο.
Ενδιαφέροντα.
Τα 2-3 μάλλον.
Γεγονός.
Το άλλο που χτες κυριάρχησε αργά το βράδυ στην επικαιρότητα είναι αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είχαμε από τον IDF, από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας και Στρατό.
Το IDF τι είναι? Ο στρατός δεν είναι?
Ο στρατός, ακριβώς.
Τα στρατά που λέμε, ένοπλες δυνάμεις.
Απλώς επειδή το λέμε συνέχεια IDF, λες και ο καθένας ξέρει τι είναι το IDF.
Είναι ο στρατός του Ισραήλ.
Το διόρθωσα αμέσως. Ο Ισραηλινός στρατός.
Ναι.
Που δείχνει να έχουν καταλάβει το κοινοβούλιο της Χαμάς.
Ναι.
Οι ίδιοι ανακοινώνουν ότι θα εισβάλλουν και στα τούνελ.
Είναι μια συμβολική φωτογραφία, έτσι,
ναι,
αλλά με ισχυρό συμβολισμό, που αποσκοπεί στο να δείξει ότι ελέγχει πλήρως ο Ισραηλινός στρατός την πόλη της Γάζας, να το πούμε έτσι. Βέβαια, σε επίπεδο εντυπώσεων μπορεί κάτι να σημαίνει αυτή η φωτογραφία, αλλά σε επίπεδο ουσίας έχει ακόμα δρόμο να διανύσει το Ισραήλ. Αφενός διότι είναι αυτά τα τούνελ, τα πολυπλόκαμα, καλά το λέω,
Ναι, το θέμα των ομήρων.
Το θέμα των ομήρων και όχι μόνο, και βέβαια το γεγονός ότι εκτός από τη Χαμάς υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που αποτελούν αγκάθι στα πλευρά του Ισραήλ, όπως ας πούμε η Χεσμπολά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι ακόμη και αν ιτηθούμε εμείς σε όλη τη λωρίδα της Γάζας, θα αναλάβει η Χεσμπολά.
Ακριβώς. Λοιπόν. Αυτό που μαθαίνουμε ότι η Χαμάς κατευθύνεται προς τα νότια, και βεβαίως υπάρχει μεγάλη αγωνία, τι γίνεται με τα δύο μεγάλα νοσοκομεία, ναι, το Αλ-Σίφα και το Αλ-Κούντζ.
Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ σε ό,τι αφορά τα δικά μας, διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έρευνες που γίνονται σε σχέση με την οθεία του ελαιολάδου σε λαϊκές αγορές, αλλά και μέσω Facebook που πωλείται πια το ελαιόλαδο. Γίνεται μεγάλο παιχνίδι. Βέβαια. Όπως καταλαβαίνεις,
θέλει πολύ προσοχή, γιατί τελικά το αγοράζεται ακριβότερο από ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, είναι νοθευμένο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
Ο ΕΦΕΤ έχει χτυπήσει καμπανάκια, αλλά κακά τα ψέματα, οι επιτίδιοι καραδοκούν. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε οπωσδήποτε κάποια στιγμή, άμεσα, έτσι, δηλαδή μέσα στις επόμενες μέρες. Προς το παρόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ πρωί-πρωί μαζί μας, ακριβώς για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, με αφορμή και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του στο liberal.gr. Mm-hmm. Είναι ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Το καλωσορίζουμε στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, έχετε με αφορμή τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες θα ζητήσουμε βέβαια το σχόλιο σας, αλλά και την αποτίμηση, μία εκτίμηση που νομίζω έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Λέτε ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε δημοσκοπική ανατροπή, μάλλον ανατροπή στα δημοσκοπικά δεδομένα. Έτσι δεν είναι?
Πείτε μας τι εννοείτε ακριβώς. Μάλλον εμείς καταλαβαίνουμε, αλλά ελάτε να το συζητήσουμε να ακούσουν και οι ακροατές μας, ναι, τι ακριβώς εννοείτε.
Κοιτάξτε, καταρχάς το Σαββατοκυριακό δεν νομίζω ότι ήταν και το καλύτερο διήμερο που είχε πέρασει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, από τα χειρότερα, προφανώς. Ότι... προφανώς.
Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο βασικά συμπεράσματα. Ανεξάρτητα, γιατί διαβάζω αναλύσεις, ποιος νίκησε στην εσωκομματική διαμάχη, δεν έχει καμία αξία αυτό. Ναι. Έχει ότι ο τρόπος αντιπαράθεσης και ό,τι συνέβη εκεί απαξίωσε παραπέρα την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο πολιτικός λόγος του Προέδρου και η αντιπαράθεση του επίπεδου «είστε πέμπτη φάλαγγα, φύγε για Μαϊάμι», νομίζω δεν δημιουργεί μια ελκυστική εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ.
Απ' την άλλη, διασπάσεις, γνωρίζετε και εσείς, παρακολουθείτε πολλά χρόνια.
Και το δεύτερο είναι η διάσπαση.
Η διάσπαση.
Που εξορισμού είναι πρόβλημα και δεν είναι όμως μόνο αυτό. Θα έλεγα ότι επιβεβαιώνεται η εκτίμηση όσων λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά από αυτή την κεντρική επιτροπή θα συνέχιζε να είναι σε περιδίνηση. Εννοώ ότι έχει γίνει ήδη μια διάσπαση και τα ρεπορτάζ ήδη γράφουν ότι μάλλον και έπεται μια άλλη καπάκι.
Και ίσως και μια άλλη.
Ίσως και μια άλλη.
Ναι, ναι.
Και δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί αναδεικνύει στην επιφάνεια τη βαθιά κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν επηρεάζει στα μεγέθη. Κοιτάξτε, στο δεύτερο κύκλο έρευνων που έγιναν μετά το καλοκαίρι, στην πρόθεση ψήφου, στην απλή πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν με 12,8 κατά μέσο όρο, αν πάρουμε όλες τις έρευνες.
Ναι, όταν λέτε απλή, εννοείται ότι χωρίς αναγωγή. Το πρώτο υλικό που έρχεται στα χέρια σας.
Με λευκά, άκυρα, ναι, μέσα, ναι, ναι, τα πάντα. Το ΠΑΣΟΚ 11,2, διαφορά 1,6. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πέσει 2 με 2,5 μονάδες από τις μετρήσεις Σεπτεμβρίου. Το ΔΕ ΚΚΕ από 7 που ήταν ο μέσο όρο Σεπτεμβρίου πήγαινε στο 8. Ναι. Αυτό το οποίο εγώ μιλάω για μια αναδιάταξη που μπορεί να δούμε και άμεσα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η πτώση, παρένθεση, δεν βλέπω γιατί να μην υπάρχει και άλλη πτώση μετά τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκυριακό. Εκτίμηση είναι.
Ναι.
Είναι πολύ πιθανό στο άμεσο διάστημα να δούμε το ΠΑΣΟΚ δεύτερο.
Ναι.
Θεωρώ δε ταυτόχρονο από το κόλλης αυτής της κατάστασης ότι το ΚΚΕ θα συνεχίζει να εμφανίζει μια αύξηση των δυναμεών του. Mm-hmm. Και αυτό πιθανά να το φέρει πάρα πολύ κοντά στον τρίτο πια ΣΥΡΙΖΑ.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζούπη, μετά τη διάσπαση που έχουμε, και με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. Θεωρείτε εσείς που παρακολουθείτε τις έρευνες κάθε μέρα, είναι η δουλειά σας, ότι υπάρχει πολιτικός χώρος που θα μπορούσε να καλυφθεί από όσους αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από τη λεγόμενη ομπρέλα, δηλαδή από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι θέλουν να εκπροσωπήσουν την ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά με αυτή την παραδοσιακή μορφή που κάποτε είχε? Υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος πολιτικός χώρος στον οποίο θα μπορούσαν να απευθυνθούν?
Ναι. Ή εισπράττουν τα γύρω-γύρω κόμματα. Ναι.
Μία πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα στελέχη που έφυγαν έχουν ως μοναδικό χώρο το χώρο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ή ένα τμήμα αυτών. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστική η παρουσία της ή ο πολιτικός τους λόγος, ναι, για παράδειγμα στις δυνάμεις του κέντρου. Mm-hmm. Επίσης σε δυνάμεις από τα αριστερά, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25, θεωρώ ότι δεν μπορούν να προσδοκούν εκλογικές ή δημοσκοπικές εισπράξεις σε αυτή τη φάση.
Ναι. Αν και χθες κάτι που αφήθηκε τον κύριο Βαρουφάκη.
Ναι, γιατί είναι και τα ίδια στα μάτια των ψηφοφόρων αυτών των κομμάτων ενοχοποιημένα για τα όσα έχει πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Αυτό που είπε η κυρία Γεωργίου έχει δίκιο. Άκουγα τη συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός και κατηγορηματικός. Άλλωστε και τα τρία κόμματα της αριστεράς.
Ο κύριος Βίτσας όμως, ο κύριος Βίτσας το άφησε ανοιχτό ότι μπορούμε να συζητήσουμε τον κύριο Βαρουφάκη. Γι' αυτό ανέφερα το όνομα του κύριου Βαρουφάκη, κύριε Ζούπη.
Κοιτάξτε, εδώ ταιριάζει το να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι.
Ναι, σωστό.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πολιτικός ανταγωνισμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει με κόμμα που έχει πέσει το έδαφος, με αποτέλεσμα ένα τμήμα των δυνάμεών του να πηγαίνουν στην κρίζα ζώνη, πιο διακριτά ποσοστά να εισπράττει το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, όμως εισπράττει και το Πλεύση Ελευθερίας, η Μέρα 25, που έχει μια μικρή ανάκαμψη δημοσκοπική, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις συνθήκες πολιτικού ανταγωνισμού τα ρολά κατεβαίνουν.
Ναι. Το αφήγημα βέβαια της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Κασελάκη τώρα, ποιο είναι? Είναι να απαλλαγούμε από την εσωστρέφεια, από αυτούς που την καλλιεργούν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Έχει αυτό ανταπόκριση στους ψηφοφόρους? Πιάνεται κάποια πρώτα ψήγματα ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι καθαρό, διαφορετικό το στίγμα του, μάλλον, όχι πιο καθαρό, διαφορετικό?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ο ορισμός της μη πολιτικής.
Εδώ δεν μιλάμε ή της μεταπολιτικής, όπως λένε κάποιοι.
Ναι, εδώ δεν μιλάμε για πέντε στελέχη που δημιουργούσαν φασαρία. Έφυγε αυτό που συνηθίζεται να λέμε ομάδα τσακαλώτου, ας την ονομάσουμε. Εάν φύγουν και τα στελέχη που ανήκουν στην ομάδα Αξιόγλου, συγγνώμη, αλλά αυτές οι δύο ομάδες μαζί στο δεύτερο γύρο πήραν το 40% στις προεδρικές εκλογές.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Και δεύτερο, δεν αρκεί να φεύγουν αυτοί που κάνουν φασαρία, ας χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Πρέπει και εσύ να ξέρεις τι θες.
Εκεί είναι το θέμα. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο αν αποχυμώνεται αριθμητικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε μια ποιοτική διάσταση, ότι δηλαδή πάβει να υπάρχει αυτό που λέμε μια κατευθυντήρια γραμμή προς τα αριστερά. Πάβει αυτό.
Εγώ να σας πω, κύριε Δαμόπουλε, το εξής. Δεν ξέρω αν θα πάει προς το κέντρο, προς τα αριστερά ή προς νοτιοδυτικά. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι δεν έχει γίνει ακόμα σαφές, αφού διώξαμε τους βαρβάρους. Εάν έχει σαφές ο κύριος Κασελάκης και η ηγετική του ομάδα, τι κόμμα θέλει να φτιάξει, σε ποια κοινά απευθύνεται και με τι νέο πολιτικό λόγο και πολιτικές προτάσεις θα το κάνει.
Είναι θολό αυτό.
Ναι.
Είναι θολό.
Είναι τουλάχιστον θολό.
Είναι θολό.
Θα κριθούν όλα σε ευρωεκλογές?
Στις ευρωεκλογές, ξέρετε, με όλες αυτές τις εξελίξεις πόσο μακρύς φαίνεται ο χρόνος
προς
τις ευρωεκλογές. Νομίζω θα ζήσουμε πάρα πολλά.
Και επειδή εσείς είστε πάρα πολύ έμπειρος και σε ό,τι αφορά την πολιτική παρατήρηση και την πολιτική ανάλυση και βέβαια τις έρευνες, αλλά και την ίδια την πολιτική αυτή καθ' αυτή, έχετε μπλακεί, με αφορμή αυτή την επισήμανση που κάνετε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι η διαδρομή, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το, δεν λέω προς ευρωεκλογές, δεν τολμώ καν να το πω, προς το συνέδριο, θα είναι αυτό που ακούω από χθες να λέγεται μια ιστορία, μια διαδρομή αντοχών. Ότι δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε πια με όρους πολιτικούς, σε ό,τι αφορά την όποια συνοχή έχει διατηρηθεί, αλλά με όρους ψυχολογικούς. Κατά πόσο δηλαδή θα αντέξει η ομάδα Αξιόγλου ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα την συνύπαρξη με την ομάδα Κασελάκη.
Κοίταξε, δεν θα αντέξει. Είναι μία εκτίμηση. Το κείμενο της κυρίας Αξόγλου είναι πολύ πιο σκληρό από το κείμενο της Ομπρέλα.
Έχετε δίκιο, yeah, γιατί yeah, μιλάει για alt-right, για ακροδεξιά. Yeah. Για λαϊκιστική ακροδεξιά.
Το κείμενο για ακροδεξιά
βέβαια.
Και απευθύνεται στη νέα ηγεσία. Καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Αυτό δεν τον είπανε. Δηλαδή η Ομπρέλα χαρακτήρισε τον κύριο Κασελάκη κεντροδεξιό. Διάβασα όλο, θα και εσείς υποθέτω. Είπαν ότι κινεί το κόμμα προς τα κεντροδεξιά. Η πλατφόρμα Αχτσιόγλου, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Ζούπη, μίλησε για alt-right. Έτσι, δηλαδή
είναι πολύ σκληρός χαρακτηρισμός.
Αφήστε πάλι.
Άρα εγώ θα λέγα ότι όλο αυτό που ζει, η τραγωδία που ζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που αναδεικνύει τη βαθιά κρίση που έχει, θα τον οδηγεί σε ανακύκλωση κρίσεων, σε αποχωρήσεις τελεχών σταδιακά κι άλλων. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κινδυνεύει στην πορεία για τις ευρωεκλογές να καταγράφεται στις δημοσκοπίες τουλάχιστον αργότερα και με μονοψήφια ποσοστά.
Mm-hmm. Μια και μιλάμε για κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και για δημοσκοπήσεις, να σας ρωτήσουμε και ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για την κυβέρνηση, η οποία μπορεί να μην έχει αντιπολίτευση, αλλά αντιπολίτευση της κάνουν τα προβλήματα, τα καθημερινά προβλήματα, τα οποία είναι πεισματάρικα και ξεροκέφαλα.
Κοίταξε, η ικανοποίηση από το έργο της κυβέρνησης δεν βρίσκεται και σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, επιδρούν δύο παράγοντες, θα έλεγα. Το έχουμε δει και στο προηγούμενο διάστημα. Απ' τη μία έχει ένα μεγάλο συνεχίζει να έχει ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βλέπουμε στη δημοφιλία, το βλέπουμε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Φαντάζεσαι σαν η μοναδική λύση λόγω της αδυναμίας αντιπολίτευσης. Και το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό.
Μάλιστα.
Ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Όχι ότι υπάρχει επαόριστον άλοθη, γιατί καμιά φορά στη ζωή το απρόπτο παίζει ρόλο, όπως και το κενό το πολιτικό καλύπτεται και από εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει μια κυριαρχία, οφείλεται στον κύριο Μητσοτάκη και προφανώς αυτά που ζούμε στην αντιπολίτευση πριν από όλα την αξιωματική.
Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή καλημέρα.
Ημέρα. Γεια χαρά.
8:30 ακριβώς, απνευστή. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο, νομίζω. Ε? Α, όχι,
πάμε.
Σε λίγο.
Μουσική ανάσα, σηματάκι περιφερειακό δελτίο.
Μας γράφει η Ευγενία ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής. Έλα, Ευγενία.
Ναι,
δεν το ήξερα.
40 μέρες από
σήμερα. Ξεκινάει νηστεία. Δηλαδή, 40 έχουμε ως τα Χριστούγεννα.
Για κάτσε. Ναι, βέβαια. 40 μέρες.
Κάτσε με 40, ε. Τι λες τώρα, εσύ, Ευγενία.
14.
Αντί να μετράμε, εμείς μετράνε οι ακροατές. Να είναι καλά η Ευγενίτσα μας. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Καλημέρα και στο φίλο μας το Φρέντι. 41 εγώ βλέπω. Ότι είναι. Μπασίτος.
Γιατί τα Χριστούγεννα τρως. Η νηστεία είναι 40 μέρες μέχρι 24. 25 τρως.
Δεν ξέρω. Τι μου λες εσύ.
Τώρα,
δεν
ξέρω τι μια αφαίρεση έκανα και εγώ, όχι πως τα ξέρω.
Καλημέρα
καλά
στον Νίκο τον Καλή. Μας στέλνει δύο υπέροχα τριαντάφυλλα σε μια καταπληκτική φωτογραφία. Αλέξανδρε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Σπυριδούλα να πει ότι εδώ παρούσα. Ευχαριστούμε πολύ. Βίκη μου, καλημέρα. Καταπληκτική φωτό από το πρωινό ξημέρωμα στην Αθήνα. Να είσαι καλά και να μας στέλνεις τέτοια. Μας αρέσουν πολύ. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, ο οποίος στέλνει καλημέρα του σε όλη την παρέα. Λοιπόν,
στον Ανδρέα, την Αλεξάνδρα, τους υπόλοιπους ακροατές που δεν στέλνουμε μήνυμα, τη Μαριάννα, τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, τον Δημήτρη, την Πέπη, τον Τάσο, τον Νίκο, καλή σας μέρα.
Και στο Φρέντι, το φίλο μας, ο οποίος είναι στο Σύνταγμα, κίνηση χαλαρή μας λέει. Φρέντι μου, καλημέρα και
πάλι
καλή δύναμη.
Πάλι καλά. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο τώρα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Λάρισας και τη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Γεια σου, Μάνια.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Από τα Τρίκαλα θα ξεκινήσω σήμερα.
Τι ωραία.
Εκεί όπου δεν είναι πολύ ωραίο το θέμα όμως, γιατί έχουμε τα προβλήματα.
Εγώ σκέφτηκα
μετά
την πόλη.
Εσύ τα προβλήματα. Να σκεφτόμαστε και τα όμορφα πράγματα, γιατί αυτά μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία, αλλά είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που παραμένουν στη Θεσσαλία μετά τις πλημμύρες. Έτσι λοιπόν στα μεγάλα καλύβια Τρικάλων αρχίζουν οι αυτοψίες στα κόκκινα σπίτια εκεί των πλημμυροπαθών από τριμελείς επιτροπές του Υπουργείου Υποδομών. Σήμερα έρχονται και τα πρώτα 6 κοντέινερ που ζήτησαν οι πληγέντες. Σε νέα πραγματογνωμοσύνη, στα μοιραία βαγόνια της αμαξοστοιχίας προχωρούν οι ανακριτικές αρχές που διερευνούν το δυστύχημα στο Τέμπι, ύστερα από αίτημα του Συλλόγου των Πληγέντων. Μεταξύ άλλων, θα διαπιστωθεί αν υφίστανται ακόμη ανθρώπινα υπολείμματα ή όχι. Το ζητούν οι συγγενείς. Η έρευνα αυτή θα γίνει εντός των 15 ημερών που έρχονται. Άμεση συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Επιτροπής που είναι αρμόδια για το στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής ζητούν οι κτηνατρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διόρθωση λαθών που τους μείωσε, όπως λένε, και 50% της επιδοτήσης ενιαίας ενίσχυσης. Ενώ κάποιοι ζήτησαν και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα, απασχολεί, πρέπει να σας πω αυτό, πάρα πολλούς αγρότες και κτηνατρόφους σε όλη την Ελλάδα. Ο θάνατος του εμποράκου είναι μπροστά μας, προέβλεψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρήσεων Εστίασης στην ΚΟ, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα νέα φορολογικά μέτρα. Δεν είναι όλες οι μικρές επιχειρήσεις φοροκλέφτες, ανέφερε, ενώ η Ομοσπονδία Εμπόρων και Επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο ζητά να εξαιρεθεί το λιανικό εμπόριο από τα φορολογικά μέτρα και να εφαρμοστεί ένα σύστημα προσδιορισμού κερδών με βάση τον πραγματικό τζίρο, τις λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή, όπως λένε, την πραγματική επιχειρηματική δράση. Και νέα έρευνα τώρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη γύρανση του πληθυσμού. Πολύ πριν το 2050, σε κάποιους νομούς της χώρας, οι άνω των 65 θα υπερβαίνουν το 1 τρίτο του πληθυσμού των νομών αυτών, ενώ το 1 τέταρτο θα είναι υπέργυροι.
Μάλιστα.
Στην Τρίπολη τώρα καλλιτεχνικό σχολείο διεκδικεί να ιδρυθεί στην περιοχή ο Δήμος. Προτείνει μάλιστα να στεγαστεί στο σχολικό κτίριο που υπάρχει στην κοινότητα των Αγιοργήτικων λίγο έξω από την Τρίπολη. Ενώ να θυμίσουμε ότι η Τρίπολη διαθέτει και μουσικό γυμνάσιο σε σύγχρονες μάλιστα κτηριακές εγκαταστάσεις. Να πάμε και στην Καβάλα. Εκεί εκδήλωση με μετρήσεις σαχάρου αίματος και γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ενημέρωση και οδηγίες για έλεγχο αντιμετώπιση σαχαρώδη διαβήτη γίνεται για να διοργανώνεται σήμερα από το διαβητολογικό ιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου της περιοχής. Ακριβώς. Η δράση αυτή στην Καβάλα θα αρχίσει στις 10 το πρωί στο δημοτικό κήπο της πόλης. Και τέλος, την τρίτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023, που με θέμα συνδέοντας τον κόσμο έλαβε χώρα στον Παναμά πριν από λίγες μέρες, κατέλαβε η ομάδα Beat Lab με μαθητές της Β' Λυκείου από την Καλαμάτα.
Αυτά είναι.
Ξεχώρησαν εκεί τα παιδιά,
αυτά
στην
είναι.
Κατηγορία Robo Sports, σε μια διοργάνωση στην οποία μετήχαν 451 ομάδες από 90 χώρες. Είσαι από την Καλαμάτα?
Βέβαια, η καταγωγή.
Αυτός είναι ο ενθουσιασμός.
Ακριβώς.
Μάγια, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να σε καλά.
Να σε καλά, να σε καλά, μάγια μου. Εσύ, αυτό που έγινε στην Πορτογαλία. Α, συγγνώμη.
Ξέχασα. Τι, ξέχασα.
Είναι επειδή περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο, πρέπει να δώσουμε στίγμα. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ξεχνάμε και τα βασικά.
Ακούτε τις πρωινές διαδρομές μέρος δεύτερο.
Έτσι,
το πρώτο
εδώ.
Και το δεύτερο.
Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Νικόλας ο Ψωμιάδης, η Σκάτζα Βάρδια. Φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι μουσικές της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Ρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι πολλοί. Ελάτε να αρχίσουμε να τους απαριθμούμε με τα μηνύματά σας. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε και ενώ και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, το στέλνετε στο 54160.
Ναι, ή αν θέλετε πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρωίν διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter.
Στις λοιπόν, παρεξηγήσεις και στα λάθη πάντως είναι ο Αντώνιο Κώστα.
Τι είναι αυτό?
Δεν πίστευα, το διάβαζα χθες και δεν το πίστευα.
Κοίταξε, τι έχει γίνει να πούμε. Ενοχοποιήθηκε για λαμογιά, να το πούμε έτσι,
ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας,
ο κύριος Αντώνιο Κώστα. Τι είδους λαμογιά? Στις έρευνες που γίνονταν διάφορα, για ορυκτά στην Πορτογαλία, νομίζω και για λίθιο, έτσι.
Ναι.
Υπήρχαν κάτι, πώς το λέμε, ματσακονιές.
Παρατυπίες.
Ματσακονιές. Ναι, ωραία, ναι.
Το ίδιο εννοούμε.
Παρατυπίες. Λοιπόν, είχε φερόταν να έχει εμπλακεί ο ίδιος και συνεργάτες του. Δεν άντεξε το βάρος του σκανδάλου και παραιτήθηκε.
Φαίνεται ότι έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση όμως.
Υπάρχει μια συνωνυμία και συνεπωνυμία με έναν υπουργό του, ο οποίος είναι και υπουργός οικονομικών.
Και φαίνεται ότι αυτός είναι ο οποίος ενέχεται στις παρατυπίες. Βέβαια.
Ο υπουργός οικονομικών δεν λέγεται Αντώνιο Κώστα, αλλά Αντώνιο Κώστα Σίλβα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει. Βέβαια, προκύπτει ένα ερώτημα.
Γιατί παραιτήθηκε.
Λένε, δηλαδή, εάν ρε παιδί μου.
Δεν παρατήσα πρωθυπουργός για ένα λάθος.
Ναι, δεν παρατήσα.
Εντάξει, εκείνο, μπορεί να είσαι εύθυκτος.
Εκείνο που λέγεται είναι ότι ανέλαβε την ευθύνη για τη διαχείριση των συνεργατών του, για τους συνεργάτες του. Άγνωστες έννοιες αυτές στην Ελλάδα, έτσι. Μην το, πώς λέμε Ελλάδα, τα ανάποδο, το αντίθετο.
Σχέση.
Ναι, καμία σχέση. Αυτό.
Λοιπόν. Είχε πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν τη διάβαζα, την ξαναδιάβαζα. Λέω, μα είναι δυνατόν. Κι όμως είναι.
Λοιπόν. Είδηση άλλη, δεύτερη, τη βλέπω τώρα στο διαδίκτυο, είναι εξαιρετική. Είχαμε ένα γάμο στα Καμίνια. Θα μου πεις και τι είναι η είδηση, ότι έγινε γάμο στα Καμίνια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου? Όχι βέβαια. Η είδηση φοβερή είναι ότι στο γάμο η νύφη πήγε με λεωφορείο της γραμμής. Είναι απίστευτο, με τρόλεϊ για την ακρίβεια. Με τρόλεϊ. Συνοδευόμενη από τους δικούς ανθρώπους, έφτασε με το τρόλεϊ. Δεν ξέρω τι έγινε. Εντυπωσιακό όμως.
Ναι, είναι πολύ.
Εντυπωσιακό και πρωτότυπο.
Πολύ.
Είδηση τρίτη. Διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή.
Τι έχεις να μου πεις?
Σοκ για συνταξιούχους εργαζόμενους. Τους ζητούν επιστροφές ακόμη και 30.000 ευρώ. Διαβάζω. Ποσά που φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις και ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Απίστευτο, Καλούνται να επιστρέψουν συνταξιούχοι δημόσιων φορέων, οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων, που είτε δεν γνώριζαν είτε ερμήνευσαν λανθασμένα τους κανόνες του ενίου μισθολογίου του 2015, τους κατέβαλαν υψηλότερους μισθούς από αυτούς που εδικαιούντο και τώρα τους ζητούν να επιστρέψουν τη διαφορά.
Μην διαβάσεις άλλο, γιατί θα ρωτήσουμε αμέσως τον προσκεκλημένο μας.
Βέβαια.
Έχουμε τον κύριο Ηλία Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βέβαια, πολλές φορές. Μας έχει λύσει απορίες, μας έχει βοηθήσει. Λύστε μας την απορία, τι έχει συμβεί εδώ, κύριε Χατζηγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
Τι έχει γίνει? Καλημέρα, κύριε Χατζηγεωργίου.
Εδώ ενδεχομένως υπάρχει ο επανέλεγχος στο κομμάτι των εργαζόμενων συνταξιούχων και ενδεχομένως στον επανέλεγχο κρίθηκε ότι ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα έπρεπε να έχει περισσότερες κρατήσεις σε σχέση με αυτές που του πραγματοποιούσε το ασφαλιστικό ταμείο που του πλήρωνε.
Κρατήσεις, γιατί σύμφωνα με τον νόμο Βρούτσι ίσχυε ότι παίρνει το 70%, αν δεν κάνω λάθος, του μισθού και το υπόλοιπο παρακρατείται σε αυτό το επίπεδο.
70%, στη συνέχεια αυτό το 70% μειώθηκε και έγινε 30%. Οπότε
το 70 ήταν με τον νόμο Κατρούγκο αλλού, το 30 ήταν με τον νόμο Βρούτσι.
Εγώ διαβάζω και άλλο, ότι σε κάποια λογιστήρια λέει, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είχαν εφαρμόσει τις αλλαγές του 15, που έβλεπε το 15 το ενίο μισθολόγιο.
Νόμος Κατρούγκαλου είναι εδώ.
Ξέρετε, ίσως θα ήταν καλύτερο να σας το λύσει, να σας λύσει την απορία κάποιος εργατολόγος που ασχολείται με θέματα συνταξιοδοτικά, γιατί και εγώ
Εικασίες κάνανε, ναι.
Αλλά είναι τώρα ένα πράγμα το οποίο μπορείτε να μας λύσετε εσείς, οπωσδήποτε, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Δηλαδή, βρίσκεται τρόπος οι άνθρωποι να πληρώνουν με δόσεις, ας πούμε.
Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος οι άνθρωποι να πληρώνουν με δόσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το γνώριζαν. Και εννοείται στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έγινε και κακόβουλα αυτή η συγκεκριμένη μη ορθή κράτηση. Οπότε,
μπορεί να μην ξανακάνει υπηρεσίες ότι έχουν υποβάλει τα χαρτιά του για συνταξιοδότηση. Να έχουμε τέτοιες παρανοήσεις.
Ναι.
Κοιτάξτε, στην περίπτωση που προκύψει ότι απέκρυψε το γεγονός ότι εξακολουθεί να εργάζεται, ενδεχομένως το ορθό σε αυτήν την περίπτωση είναι να το ζητήσουν πίσω άπαξ και εντόκος.
Μάλιστα.
Αλλά όταν προκύψει ότι δεν έγινε αποσφάλμα του συνταξιούχου, αλλά έγινε αποσφάλμα του φορέα που πληρώνει τη σύνταξη και έκανε λανθασμένες κρατήσεις, εκεί προφανώς και θα είναι τελείως άδικο να ζητήσουν από τον συνταξιούχο να επιστρέψει σε μία δόση και εντόκος τα συγκεκριμένα χρήματα, γιατί ήταν κάτι το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν ήταν από δική του παράληψη, δεν απέκρυψε κάτι από το ασφαλιστικό του ταμείο, αλλά είναι από παράληψη κάποιου άλλου. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις κανονικά θα πρέπει να προβλέπεται επιστροφή σε δόσεις και μάλιστα μεγάλο αριθμό δόσεων και χωρίς να επιβάλλεται τόκος.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Κύριε Χατζηγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Να είστε
καλημέρα.
Καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, 8 και 46 πρώτα λεπτά, θα μου επιτρέψει να κάνω μια παρατήρηση για τα απλά ταπεινά καθημερινά συμβαίνοντα.
Κάνε, να σου πω εγώ μετά για την προανακριτική και την εξεταστική για τα Τέμπη. Ποια είναι η διαδικασία?
Πες μου για τα Τέμπη, ναι, για τα Τέμπη, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, ζούμε καθημερινά, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα όλο και πιο έντονα, μια πολύ σκληρή πραγματικότητα στην Αθήνα. Δεν είναι σημερινό βέβαια το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα δεκαετιών που όσο περνούν όμως τα χρόνια επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Μιλώ για τα τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία υπάρχουν ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Δυστυχώς μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, οι δρόμοι, οι μεγάλες αρτηρίες και όχι μόνο γίνονται όλο και πιο αδιάβατοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει οδός διαφυγής. Δυστυχώς το να πας στη δουλειά σου είναι, και να γυρίσεις από τη δουλειά σου είναι καθημερινά ένας γολγοθάς. Χάνονται εκατομμύρια εργατόρες κάθε χρόνο από ανθρώπους οι οποίοι με κουρελιασμένα νεύρα επιχειρούν απλά να κάνουν τη δουλειά τους, επιχειρούν
να μετακινηθούν στην πόλη που γίνεται όλο και πιο αφόρητη. Βγαίνουν κατά καιρούς διάφοροι αρμόδιοι υπεύθυνοι και ανευθυνοϊπεύθυνοι και πετάνε κάθε, έτσι, φωτοβολίδες κάθε είδους. Το τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα δεν περιγράφεται, ας μην το πιάσουμε να το συζητήσουμε. Με αφορμή, θα σου πω, με αφορμή το γεγονός ότι για μια ακόμα φορά ακούω αντιπαραθέσεις γύρω από το θέμα της οδού Βασιλής Σόλγας. Τι θα γίνει, αν θα ανοίξει, πώς θα ανοίξει, γιατί θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει, ποιος είναι αρμόδιος για να ανοίξει, ποιος είναι αναρμόδιος για να την ανοίξει, αν είναι υπόθεση του κράτους, των αρχαιολόγων, των συγκοινωνιολόγων, των δημάρχων, των αντιδημάρχων, δεν ξέρω τι. Και σαφέστατα.
Δεν είναι και ενδεικτικό της κατάστασης αυτής όμως. Αυτό. Ναι. Ότι ακούς διάφορους να μιλάνε χωρίς να ξέρουν ποιος είναι υπεύθυνος για να το κάνει.
Ακριβώς.
Άμα αλλάξει ο δήμαρχος, δηλαδή, αλλάζουν, μπορούν να αλλάξουν δρόμοι μεγάλης, τέτοιας εμβέλειας και τόσο μεγάλης κυκλοφορίας.
Και από την άλλη μεριά υπάρχει ο Κηφισός, ο οποίος πια τίνει να γίνει.
Το καθημερινό μαρτύριο.
Ναι.
Του οδηγού.
Είναι το ποτάμι των στεναγμών, έτσι δεν. Με το που ακούς τη λέξη Κηφισός, νομίζω την ταυτίζεις συνειρμικά με την όχι με την ταλαιπωρία, με το Γολγοθά, έτσι, μιας μετακίνησης.
Με ώρες, λοιπόν, ώρες και λεπτά χαμένα στους δρόμους. Την ταυτίζουμε με ποτηλιάρες.
Τι θα έλεγα λοιπόν εγώ, τι θα έλεγα. Με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που κινείται πολύ σε αυτή την πόλη για να κάνει τις δουλειές του. Κινείται και με το αυτοκίνητο αλλά και με το μετρό, να πω την αλήθεια, όχι με άλλα μέσα μεταφοράς. Είναι καλό, θα ήταν καλό, εκτός από διάφορες πομφόλιγες που εκτοξεύονται δεξιά και αριστερά στο πλαίσιο προεκλογικών ή άλλων εξαγγελιών, όχι μόνο από παράγοντες αλλά και από τους κυβερνώντες, να τα λέμε ξεκάθαρα, έτσι. Πρόσφατες ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Οικονόμου περί δίθεν επίλυσης του ζητήματος στον Κηφισό
με τους
γερανούς και τα μηχανάκια κλπ.
Τα μηχανάκια της τροχέας και τα λοιπά.
Μήπως θα έλεγα εγώ θα πρέπει να μπούμε σε έναν ουσιαστικό ανασχεδιασμό όλου του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, αλλά όχι σε απέραντες και άγονες συζητήσεις, ξέρεις, να κάνουμε μια επιτροπή τριμελή από πέντε άτομα.
Να συζητάμε 5-6 μήνες, να επιβιώνεται κι άλλο η κατάσταση.
Και να χάνεται. Όχι. Απλά πρακτικά μέτρα θέλει ο κόσμος. Και όταν λέμε απλά και πρακτικά, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, Μαρία μου.
Και φαντάζεσαι τι θα γίνει ο κόσμος.
Η κίνηση είναι αυξημένη.
Ακριβώς, γιατί παίρνει το δώρο, βγαίνει και για τις αγορές του.
Όχι 2-3 μέρες, όχι μια εβδομάδα.
Είναι 15-20 μέρες που συμβαίνει.
Να μην σου πω μήνα. Το Δεκέμβρη.
Και γιατί είναι και το πρόβλημα της πόλης πια. Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που λέγανε οι συγκοινωνιολόγοι τα προηγούμενα χρόνια, όταν λέγαμε ανοίξτε. Θυμάσαι?
Ναι.
Που λέγαμε ανοίξτε δρόμους ή δρόμοι, ναι, μεγάλους δρόμους κτλ. Ότι όσο περισσότεροι είναι οι δρόμοι, τόσο θα τους καταλαμβάνουν τα αυτοκίνητα. Χρειάζεται μια άλλη οπτική.
Και επειδή, όπως έλεγε ένας παλιός πολιτικός, τα χρόνια του Πασόκ. Ωραία χρόνια.
Ωραία.
Λέει, Πασόκ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Λέγανε, έλεγε ένας πολύ. Να είναι καλά ο άνθρωπος, Νέστρας. Όταν δεν θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα, παρέπεμψε το σε μια επιτροπή. Καλό θα είναι να υπάρξουν επιτροπές οι οποίες όμως να κάνουν δουλειά και να δούμε άμεσα μέτρα. Στο βαθμό που μπορούν να υπάρξουν. Δεν σου λέω ότι θα λυθεί το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Από τη μια στιγμή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ούτε να φτιάξεις καινούργιες οδικές αρτηρίες.
Δεν μπορεί να λυθεί μόνο σήματα.
Όμως ασπιρινούλες μπορούμε να έχουμε. Γιατί τώρα δεν έχουμε ούτε ασπιρινούλες. Είναι αλήθεια.
Και όταν λες ασπιρινούλες, εκεί πρέπει να βάλουμε συζήτηση και τα μέσα μεταφοράς. Τον εξυγχρονισμό τους, να είναι τακτικότερα.
Την τροχέα δεν μπορούμε να την βάλουμε.
Δηλαδή,
την τροχέα δεν μπορούμε να την βάλουμε στο παιχνίδι. Βλέπεις εσύ τροχέα στους δρόμους. Ούτε εγώ.
Πουθενά. Μέσα μεταφοράς, όχι μόνο πιο σύγχρονα, που είναι κάτι που το λέμε όλα τα τελευταία χρόνια. Τακτικότερα.
Ναι.
Δεν μπορεί να υπάρχουν λεωφορείακες γραμμές που περνάνε κάθε 10 λεπτά. Δεν μπορεί το τρένο το Σαββατοκύριακο να περνάει κάθε τέταρτο ή κάθε οκτά λεπτό.
Για να μην παρεξηγηθώ, σαφώς και το κυκλοφοριακό θα πρέπει να λυθεί και να διευθετηθεί με στρατηγικό σχεδιασμό και σε όσο το δυνατό μονιμότερη βάση. Βεβαίως το κυκλοφοριακό δεν είναι θέμα που απασχολεί την πόλη των Αθηνών ή την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή. Είναι θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη, έτσι, και στην Αμερική υπάρχει και παντού. Δεν λύνονται αυτά τα θέματα έτσι απλά, ούτε έτσι εύκολα. Και όταν λέω ασπιρινούλες, εννοώ να μην είναι τόσο μαρτυρική η καθημερινότητά μας. Παιδί μου, ας υπάρξουν τρόποι, έστω και πατέντες, αφού είμαστε της πατέντας, ο άνθρωπος να μην χρειάζεται 2,5 ώρες να πάει στη δουλειά του, να διασχίσει τον Κηφισό.
Το
χρειάζεται μία.
Όλοι οι μεγάλοι δρόμοι της ώρας αιχμής έχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά. Κάποια είναι διπλοπαρκαρισμένα.
Ναι.
Μιλάμε για απλά. Με αποτέλεσμα ο δρόμος να περιορίζεται στη μία ή στις δύο λωρίδες.
Ναι,
να σου μεταφέρω την εικόνα συγκεκριμένων δρόμων.
Σωστά.
Πανεπιστημίου, που πάλι κάτι ψηλό έργα έχουμε. Πατησίων.
Σωστά.
Μιχαλακοπούλου. Η Μιχαλακοπούλου, υπάρχουν ώρες που είναι μία λωρίδα.
Πολύ σωστά.
Πώς να μην έχει ποτηλιάρισμα.
Αυτό που λες. Διπλοπαρκαρισμένα.
Κηφισίας.
διευθέτηση της κυκλοφορίας στα ζόρικα και τις ζόρικες ώρες από την τροχιά, που είναι βέβαια υποστελεχωμένη, το ξέρουμε. Σαφώς και ξέρουμε ότι η τροχιά είναι υποστελεχωμένη, επειδή βγαίνουν οι αρμόδιοι.
Δεν στελεχωθεί όμως.
Να βρεθεί μια λύση. Εντάξει, να κάνουμε. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει 2 και 2,5 ώρες. Μαρία, μου το λένε οι άνθρωποι. Το έχω ζήσει κι εγώ. Να είσαι, ας πούμε, στο Εγάλαιο, για παράδειγμα, και να πρέπει να πας για οποιοδήποτε λόγο στο κέντρο της Αθήνας και να κάνεις 2 ώρες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα.
Και να σου μεταφέρω και μια άλλη εικόνα, μια και μιλάμε για την Κηφισού, ένας δρόμος που χρησιμοποιώ πολύ τακτικά για να κατέβω προς τα νότια. Τώρα πια έχει πρόβλημα και τα Σαββατοκύριακα. Ενώ παλιά τα Σαββατοκύριακα ήταν ένας δρόμος που τον χρησιμοποιούσε ως χώρος. Έχει πρόβλημα και τα Σαββατοκύριακα, που είναι ενδεικτικό του μεγάλου όγκου αυτοκινήτων, τα οποία επιλέγουν το συγκεκριμένο δρόμο.
Λοιπόν, άρα η κυβέρνηση ας ενεργοποιηθεί και τα συναρμόδια υπουργεία και το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, ο κύριος Ταϊκούρας, να τα λέμε, μαζί με τον κύριο Οικονόμου για την τροχέα, μαζί με το Δήμο και τον κύριο. Και την περιφέρεια.
Την περιφέρεια,
βεβαίως, την περιφέρεια. Να πάρουμε ανάσα. Επαναλαμβάνω και ξέρω ότι συμφωνείς. Γι' αυτό. Όχι να λυθεί το πρόβλημα. Δεν λύνεται εύκολα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, είναι αστείο. Να πάρουμε ανάσα. Να βγάλουμε το κεφάλι λίγο. Να γυρίζουμε στο σπίτι από τη δουλειά σε 1 ώρα. Όχι σε 2,5. Λέμε τώρα. Σε διέκοψα όμως, Μαρία μου, κάτι θέλεις να πεις για τα Τέμπη?
Όχι, εγώ ήθελα να σου πω ότι αύριο συζητείται η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για εξεταστική. Χθες ανεβήκαν οι τόνοι στην αρμόδια επιτροπή που το συζητούσε μεταξύ της κυρίας Τζάκρη και του κυρίου Παφίλη, γιατί η κυρία Τζάκρη κατηγόρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι είναι δεκανίκη της κυβέρνησης. Ο κύριος Παφίλη είπε: εσείς είστε δεκανίκη της κυβέρνησης. Παρενέβη η κυρία Μπακογιάννη και είπε: κύριε Παφίλη, μην εκνευρίζεστε. Δεν σας είπε και πέμπτη φάλαγγα η κυρία Τζάκρη. Εν πάση περιπτώσει, αύριο συζητείται στη Βουλή και την Πέμπτη καταθέτει το ΠΑΣΟΚ την πρόταση και την προανακριτική για τα Τέμπη. Θυμάσαι, ο κύριος Βορύδης είχε δηλώσει σε εμάς ότι θα τη δούμε και αυτή και μπορεί και σε αυτή να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Άρα η Βουλή αυτές τις ημέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα ασχοληθεί με αυτά τα 2 θέματα μεταξύ άλλων.
Μάλιστα. Λέει ένας φίλος μας καλός, μόνο με περιορισμό των αυτοκινήτων λύνεται το πρόβλημα. Η Αθήνα δεν χωρά τόσα αυτοκίνητα. Προσωπικά συμφωνώ. Συμφωνώ, θέλω να είμαι ειλικρινής. Αλλά για να περιορίσει τα αυτοκίνητα θα πρέπει να φτιάξει και συγκοινωνίες. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν ένας άνθρωπος, ιδιαίτερα ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα, χρειάζεται για να πάει στη δουλειά του να αλλάξει 4 συγκοινωνίες και να περπατήσει και 2,5 χιλιόμετρα, δεν βρίσκεται άκρη. Δεν βρίσκεται. Όταν χρειάζεται για να πας στη δουλειά σου χρησιμοποιώντας συγκοινωνίες να κάνεις 2 ώρες, ζορίζεσαι. Πώς το κάνουμε?
Και συγκοινωνίες όπως έχουν τις ώρες εκπομπής τουλάχιστον πάρα πολύ κόσμο. Ο ένας είναι πάνω στον άλλο.
Ο Πέτρος λέει: ας κάνουμε, λέει, απλά τα πράγματα, ας κάνουν ό,τι κάναν και το 2004. Δεν είναι έτσι, βρε Πέτρο μου, και ας πω γιατί. Από πλευράς πολιτικής αποφασιστικότητας έχεις δίκιο. Ότι να υπάρξει πολιτική αποφασιστικότητα αντίστοιχη του 2004, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, μπας και βγάλουμε άκρη. Αλλά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Και οι κυκλοφοριακές συνθήκες και ο στόλος των οχημάτων και. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που όλο διαφημίσεις βλέπω για αυτοκίνητα. Όλο, γίνεται χαμός στην αγορά αυτοκινήτου. Όλο μπαίνουν αυτοκίνητα στους δρόμους κλπ.
Γι' αυτό φρακάρουν οι δρόμοι.
Και με μακαριότητα. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε το καθήλυνο αρμόδιο.
Βέβαια, αυτό ήθελα να σου πω.
Για πες.
Να ακούσουμε το σηματάκι μας για να μας ενημερώσει ο κύριος λογοθέτης για την κατάσταση στους δρόμους. Κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι καλή και σήμερα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής, ο κύριος λογοθέτης μας ενημερώνει.
Και καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγατε την κουβέντα που είχαμε και νωρίτερα.
Άκουγα πολύ προσεκτικά, ακριβώς όπως θα λέτε. Φρακάρουν οι δρόμοι, ειδικότερα όταν έχουμε έτσι καιρικές συνθήκες εξέλιξη, δηλαδή όπως χθες που είχαμε ακόμα και ήπια φαινόμενα. Αλλά είδαμε ότι πραγματικά φράκαναν οι δρόμοι. Έφτασε η ουρά από το Χαλάνδρι μέχρι το Φαλιρικό Δέλτα.
Αυτό.
Τα οχήματα να είναι
κινητοποιημένα. Αυτό, όπως το λέτε. Από το Χαλάνδρι μέχρι το Βάλιρο, ναι.
Έτσι.
Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
Αυτό που ήταν στο Δέλτα πήγαινε με συμφόρηση με ταχύτητα βαδίσματος μέχρι το Χαλάνδρι. Και όλη η Συγκρού, έτσι, που η Συγκρού δεν είναι ένας δρόμος που δεν έχει φανάρια, είναι 6 χιλιόμετρα ευθεία, 4 λωρίδες, συγκεκριμένος, δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο. Και όμως αυτό δείχνει το πόσο πολλά αυτοκίνητα είναι στην Αττική και που συντονίζονται, που παίρνουν όλο το αυτοκίνητο όταν έχει βροχή. Δηλαδή εκεί και όσοι κινούνται, αρκετοί από αυτούς που κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα βίκυκλα, όταν βρέχει παίρνουν το αυτοκίνητο και γίνεται αυτός ο κακός χαμός που σήμερα Δεν έχουμε την ίδια εικόνα. Έχουμε συμφορήσεις στην Αθηνών, στον Κηφισό προς Λαμία, στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, αλλά πολύ πιο ψηλά από τον Νέο Κόσμο, όχι αυτό που γίνονται mm-hmm. χθες, η Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος. Οι φυσιολογικές, δηλαδή οι καθημερινές συνθήκες.
Όπα, έχουμε, διαβάζω μια είδηση τώρα, μου επιτρέπετε κύριε Κίμωνα, ένας πεζός, λέει, παρασύρθηκε το πρωί από σειρμό του τραμ στο Νέο Κόσμο, στις 6 και 4 το έγινε, στην οδό Μάχης Αναλάτου, κάτω από διευκρίνησες συνθήκες. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Περαστικά να πούμε.
Πολύ, πολύ προσοχή.
Περαστικά.
Πολύ προσοχή.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Θα τα πούμε και εμείς αύριο την ίδια ώρα.
Μαρία μου, ναι, πριν κλείσουμε, μία είδηση επίσης τελευταία στιγμή. Έχουν σκάσει δύο ειδήσεις. Συγγνώμη, ρε Νικόλα, επιγραμματικά. Τον τίτλο μόνο διαβάζω. Χιλιάδες Παλαιστίνοι αποκλεισμένοι σε περικυκλωμένο από τον Ισραηλινό στρατό νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι το Αλσίφα. Έτσι, όπου από κάτω λένε ότι
λέει
είναι το αρχηγείο της Χαμάς.
Το αρχηγείο της Χαμάς. Είναι το νοσοκομείο για το οποίο μιλάμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Θα τα πούμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα σας ενημερώνουμε και ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα. Twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Just doesn't matter.